ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien apstiprinājis 2021. Gada valsts budžeta likumprojektu, ko jau rīt tradicionālajā budžeta portfeļa nodošanas ceremonijā paredzēts iesniegt Saeimā. Turpinoties saslimstības ar COVID-19 pieaugumam, valdība šodien lēma noteikt lielākus pulcēšanās ierobežojumus, uzdot valkāt sejas maskas tirdzniecības vietās, stacijās un citviet, kā arī aizliegt uz laiku iekštelpās rīkot kolektīvos sporta treniņus. Prasība attiecībā uz sejas maskām stāsies spēkā rīt 14. Oktobrī, bet citi papildi ierobežojumi no 17. Oktobra. Valdība šodien valsts policijas priekšniekam atā apstiprināja valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku Armandu Ruku. Likums paredz, ka valsts policijas priekšniekam atā uz 5 gadiem ieceļ iekšliet ministrs pēc tam, kad attiecīgo kandidatūru apstiprinājis ministru kabinets. Pirms jaunu funkcionalitāšu izveidz e-veselībā ir jāveic asošās sistēmas modernizācija, norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā, kuru šodien skatīja valdība. Ņemot vērā, ka e-veselības jaunu funkcionalitāšu ieviešana aizkavējusies un nenotiek saskaņā ar plānoto realizācijas grafiku, ziņojumā arī tiek izcelt nepieciešamība īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Plānots, ka līdz e-veselības sistēmas modernizēšanas pabeigšanai esošā e-veselības sistēma tiks uzturēta, lai nodrošinātu jau izstrādāto funkcionalitāšu darbību un pieejamību lietotājiem. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šodien modināja Armēniju un Azerbaidžānu ievērot uguns pārtraukšanas režīmu, par ko puses vienojās sestdien sarunās Maskavā, bet kas pastāvīgi tiek pārkāpts. Kaut arī sākotnēji tika saņemti pozitīvi signāli, ka pamieris pamatā tiek ievērots, kaujas drīz vien atsākās. Krievija, Eiropas Savienība un Irāna jau modinājušas puses ievērot pamieru. Meteorologs Toms Brīcis aicina autovadītājs padomāt par ziemas riepām, jo, kā liecina prognozes, jau šonedēļ gaidāms pirmais nelielais sals. Vietām pavisam simbolisks sniks un būs arī apledojums. Līdz ceturtdienai laika apstākļi būtiski nemainīsies, augstumu sajutīsim jau piektdien, bet sestdienas rīts atnāks ar nelielu sauli, tikpat kā visā Latvijā, un svētdienas rīts solās būt vēl augstāks, arī dienas vairs nebūs tik siltas. Meteorologs atklāja, ka šis augstuma vilnis gan nebūs noturīgs un visticamāk jau nākamnedēļ gaisa temperatūra atkal paaugstināsies, un ziema vēl pavisam noteikti nesāksies.